з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або намагатися прагнути до цього стану. І сьогодні ми будемо говорити про генетику. Те, що обумовлює нашу поведінку з народження. Чи точно обумовлює? Наскільки обумовлює? І гостею цієї розмови зараз у студії є Людмила Турова. Це лікар 8 медичних спеціальностей, практикуючий лікар і науковиця. Людмила, дуже дякую, що завітали. Знаю, що ви дуже зайнята людина, дуже це ціную.
Доброго дня всім.
Отож, таке стандартне питання, яке я задаю всім лікарям, які приходять в цю студію. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи даєте такі рекомендації своїм пацієнтам?
Розумієте, мої пацієнти – це особливі пацієнти, це коморбідні пацієнти, непрості пацієнти. І тому схуднення для них – це вже, я би сказала, не пріоритет, є основний. І у мене не так багато тих пацієнтів, які потребують схуднення, бо для цього є окремо лікарі-дієтологи, які займаються саме проблемами схуднення. Я ж займаюся метаболічною медициною, це більш глибше, ніж просто схуднення. Тому тоді, коли це потрібно дійсно, коли потрібно налагодити метаболізм, я розумію, що пацієнту краще буде мати певну вагу, да, яка для нього буде найбільш комфортнішою, так, я можу тоді давати персоналізовані вже поради щодо того, як правильно знизити вагу.
Ви вжили слово «коморбідний». Ми вже в програмі «З понеділка» кілька разів, мені здається, пояснювали це слово, з психіатром точно пояснювали. Але попрошу вас зараз ще раз пояснити, що мається на увазі під словом «коморбідний».
Так, коморбідний пацієнт – це той пацієнт, який має прояви різних патологічних процесів. Наприклад, коли ми говоримо за серцево-судинну патологію, вона ніколи не буде стосуватися тільки серцево-судинної системи. Це буде зазвичай і ендокринологічна патологія, це буде зазвичай проблеми зі сном, це будуть і неврологічні прояви, які будуть на фоні та даної патології, це взагалі буде метаболічний синдром. Що це таке? Це коли, наприклад, у жінок чи у чоловіків з'являється перша зайва вага на передній червній стінці по типу лимона, та, чи по типу такого яблучка воно починає, або ще його називати кортизоловим животиком, але не завжди так. Да. Це коли підвищений холестерин буде в крові. Це коли взагалі ми будемо бачити і гепатобіліарну дисфункцію, тобто печінка буде працювати неправильно. Та? Тобто ніколи не буває такого, і я хочу це наголосити всім, що коли приходить пацієнт з хронічними будь-якими захворюваннями, то це не буває тільки те, що стосується однієї системи. Зазвичай це мультиморбідність, тобто багато систем задіяні в прояви основної, як такої, патології, а потім ми нанизуємо, як намистинки, інші такі патологічні процеси, на які ми також повинні впливати. Чому? Тому що основа цього всього – це є якраз генетичні зв'язки. Саме тому і виникла мережевна медицина, коли, наприклад, ми хочемо дослідити пацієнта з цукровим діабетом, ми можемо зробити мережу генів певних і зробити вже прогноз і по серцево-судинній патології, тобто ми досліджували цукровий діабет, особливо другого типу, але ми вже можемо робити предикцію по 4 патологічним процесам, бо розвиток починається з одних і тих ж самих генетичних установ, якщо ми також говоримо.
Поки ви це розповідали, я думаю таке, ну, в принципі, коли є люди з ожирінням, яких, наприклад, я можу спостерігати, у них можуть бути захворювання серцево-судинної системи, захворювання печінки, у них буде погіршений ліпідний профіль. Так, і тут може виникнути така думка. Треба справитись, зменеджерити ожиріння, і тоді наші інші системи можуть прийти до норми і, скоріш за все, прийдуть до норми. Ви з цим погоджуєтесь чи ні?
Ні, не погоджуюсь. Чому? Я погоджуюсь з тим, що треба діяти на перше джерело виникнення захворювання. На перше джерело. Тоді ми будемо впливати патогенетично на виникнення проблеми, а не маскувати симптоми. Зараз це називається маскування. Давайте будемо звертати увагу на один із симптомів. Так, звісно, це навіть не оговорюється, коли людина буде знижувати вагу, їй буде легше. Але питання в тому, що причина ожиріння може бути також різна. І ожиріння може бути, або надлишкова вага, вона може бути вже наслідком певних процесів. Тож, як ми будемо вирівнювати ожиріння, не завжди воно лікується тільки дієтотерапією. Якби це було так, то повірте, нас би всі були, ходили здорові і щасливі, правда? Ми ж би прописували дієти, але чому вони не працюють, як ви думаєте?
На це є кілька причин. Одна з них, тому що це складно, це поведінково складно, тому що люди можуть бути схильні до того, щоб емоційно переїдати, тому що важко менеджерити в сучасному світі своє харчування раціонально, коли, наприклад, у людини троє дітей, робота, і людина встає зранку, п'є каву, потім їсть салат на обід, а потім ввечері їсть все, що є в холодильнику. Це може бути проблемою.
Ну, це елементарне ожиріння, воно найпростіше, і так воно тоді коригується просто дієтою. Але зазвичай, і те, що досліджуємо ми, такого мало буває. Мало буває. Причина ожиріння може бути іншою, і в тому числі і генетично обумовлена. А на такі види ожиріння впливати дуже важко, насправді. І тоді ми підключаємо весь такий важкий арсенал, знаєте, коли дійсно людина усвідомлена, вона хоче собі допомогти, вона зробила вже дійсно багато кроків назустріч собі, вона вивчила себе, вона багато чого знає, але ніяк не може розпрощатися з надлишковою вагою і з тими особливостями, які виникли на фоні цієї надлишкової ваги, тоді ми вже лікуємо ожиріння. Бо це насправді є проблема, проблема сучасного суспільства, на яке мало хто звертає уваги, тому що серед дітей зараз підвищується рівень ожиріння. Це також дуже важливо.
О, так, це правда. І коли ви говорите перше джерело, ви маєте на увазі саме генетика?
Я маю на увазі саме причини виникнення, тому що причини виникнення можуть бути різні, але будь-яку реакцію в нашому організмі контролює ген. Звісно, я буду, ну, як лікар-клінічний генетик, та як людина, яка любить свою професію, як людина, яка займається молекулярною медициною, імунологією, я не можу не говорити про ці речі, та, тому що вони є основа моїх знань, як таких. І будь-яку реакцію в нашому організмі ми можемо дослідити, якщо ми знаємо молекулярні основи цих реакцій. Це і не тільки генетика, це і клінічна біохімія, яка і є проявом роботи генів. Тобто, якщо ген працює неправильно, говорю зараз дуже просто, щоб мене зрозуміли люди, які недоцільні до генетики, да? Тому, шановні колеги, які ті, хто мене слухають, вибачте, і не судіть строго, якщо говорите, ой, ви так просто говорите. Моя мета – бути почутою, да, і донести ці важливі меседжі. Якщо ген так працює неправильно, тобто він змінений, він має певний там поліморфний варіант, давайте так, то і біохімічна реакція, яка залежить від даного гену, вона буде протікати неправильно. І тоді наша мета – знайти, який біохімічний шлях пошкоджений. Ну, перше ми знаходимо ген, який пошкоджений, далі біохімічний шлях. Зазвичай для того, щоб вирівняти цей біохімічний шлях, ми додаємо кофактори. Що таке кофактори? Це ті маленькі субстрати, які підсилюють реакцію, коли вона неможлива. Тобто ми даємо можливість реакції протікати в фізіологічному типі. Якщо таке не відбувається, то тоді вже ми додаємо замісну терапію, наприклад, не може це відбуватися апріорі. Да? Давайте так, коли у людини, от найпростіше, яку знають всі, є лактазна недостатність, ми даємо фермент лактозу. Правильно? Людина пішла на вечерю запрошену, да, або там випила там молочний коктейль, да, десь на вечерці. І для того, щоб не сталося якась негарна ситуація, вона тут же випиває цей фермент, це називається замісна терапія. Або у високочутливих людей, це вже те, що стосується алергології. Є продукти гістамінолібератор, та, такі, які викликають алергічні реакції при їх накопиченні. І дуже часто немає певного ферменту, який якраз і перетворює ці продукти гістамінолібератори. І тоді ми даємо хіздал, фермент в такій же таблеточці, який допомагає, коли людина, наприклад, випила трішечки алкоголю, а вона не може його метаболізувати, вона випиває цей фермент або з'їла тортика, вона не може його також також метаболізувати, вона випиває фермент і не відчуває дискомфорту. Оце найголовніше, але це при умові, що людина знає свої особливості і дослідила їх. І лікар персоналізовано розписав наперед і паспорт здоров'я і дав таку, знаєте, покрокову інструкцію, що робити коли. От тоді це буде працювати. Якщо ж людина вирішила звернутися, наприклад, самостійно, та, в якусь лабораторію, дослідити себе, а потім сама інтерпретує, незрозуміло що, це відповідальність конкретної людини, яка вирішила взяти на себе таку функцію лікаря, та, не маючи медичної освіти, щось інтерпретувати. На жаль, ми з таким зараз дуже часто зустрічаємось.
Звичайно, це відповідальність людини, коли вона йде, наприклад, в лабораторію навіть здавати кров на аналізи, да, і потім щось собі інтерпретує. Це, в принципі, теж її відповідальність. І я скажу так, що це не добре, не погано, але важливо розуміти, що це персональна відповідальність перш за все. Про кофактори хочу уточнити. Mm-hmm. Ви тут маєте на увазі дотацію вітамінами, мінералами деякими?
Так. При умові, що організм дійсно цього потребує. Бо зачасту у мене дуже багато різних пацієнтів, і зачасту вони приходять вже маючи метаболічний портрет. Та? А я хочу наголосити, що кожна патологія має свій генетичний, метаболічний, мікробіологічний, мікроелементний портрет. І це не говорю я як Людмила Турова, та, а це говорить наука в цілому. Тож, коли приходять такі пацієнти, які вже раніше десь були на обстеженні, навіть не я їм призначала. І я бачу, що є дисбаланс, особливо між мікроелементами і вітамінами, а вони на високі дози вітамінів дещо призначаються додатково. Наприклад, дуже часто це буває на вітаміни групи В. Я про це говорю скрізь і намагаюся достукатись до усвідомлених громадян, що не можна просто так для профілактики приймати вітамінчики, тому що вітаміни – це не для профілактики, це біохімічний компонент важливих реакцій. Якщо людина високочутлива, а зараз з війною ми всі стали високочутливі, у нас загострились певні процеси на фоні стресу, да, і ті, які були нечутливими до факторів зовнішнього середовища, стали чутливими. Говорю це вже як дослідник-науковець. Тож, коли такі люди починають приймати самостійно, або їм лікар, не побачивши результатів аналізів, призначає вітаміни, особливо, знову ж повторюсь, групи В, то вони можуть викликати більше негативних реакцій, чим їх недостача. Чому? Тому що все, що превалює в організмі, вивести набагато важче, чим те, чого недостає. Ми можемо додати завжди, а от вивести – це майже неможливо. Тому що у таких людей зазвичай порушені метаболічні шляхи. І для того, щоб вивести оці надлишки, треба працювати, а тепер увага, роками, а інколи пожиттєво. Тому якщо хтось очікує, як кажуть, пілюлю таку, знаєте, яку можна просто випити і бути здоровими, на жаль, поки її ще не існує. Бути здоровими – це титанічний труд і лікаря, і пацієнта в симбіозі.
Як ви ставитесь до суплементів, які продаються, на яких написано здоров'я нігтів, зубів, волосся, шкіри?
Давайте так, я сама періодично їх приймаю, але я роблю періодично чекапи. І коли мені це потрібно, коли я бачу за своїми проявами зовнішніми якісь уже нутрієнтну недостачу, да, і потім підтвердила ще й аналізом біохімічним, то, звісно, я йду, купую і приймаю. Тому я нормально відношусь до кожного суплементу, який продається в аптечній мережі. Наголошую, в аптечній мережі. Не на сайтах, не десь там ще, тому що в аптечній мережі те, що попадає, да, воно хоча б проходить контроль. І якщо у пацієнта є алергічна реакція на щось, я можу написати в певні органи, як лікар, який призначив, да, і дійти до того, що або компанія компенсує, або ми розбираємось, чому так, і компанія бере це до уваги, це дуже важливо. Але якщо людина сама собі призначає, при тому не пройшла обстеження, це знову ж таки може дуже сильно нашкодити. Я хочу навести невеличкий приклад. Зараз до мене багато осінь, пора вагітностей. Багато усвідомлених громадян, і я цьому дуже радію, приходять на планування вагітності. Що ми бачимо? Зараз поголовно ми бачимо таку патологію, це вже патологія, як селеноз. Це підвищений вміст селену в крові і сечі. Для майбутніх батьків це є просто неприпустимо. Чому? Тому що підвищений вміст селену, він призводить до незворотніх наслідків у плода, сильних вроджених аномалій і не тільки. І тому причиною однією з причин ненастання вагітності є оцей мікроелементоз, начебто несуттєвий, правда ж? А чому це так стається? Тому що люди, почитавши, побачивши рекламу, самостійно п'ють воду з селеном, тому що це ж антиоксидант, купують на будь-яких сайтах, п'ють, не дивлячись, яка там доза, не розуміючи, чи потрібно їм цей селен взагалі. Це я навела вам тільки малесенький приклад. Те ж саме стосується вітаміну D. Це взагалі біч, розумієте? То чому? Якщо ви дозволите, я можу трошечки ще сказати, у нас було велике дослідження всеукраїнське, коли ми дослідили три поліморфні варіанти у наших громадян. Та подивилися з різних регіонів, подивилися різні вікові групи, і ми не дивилися, це чоловік чи жінка. Для нас було важливо дослідити просто вміст, по-перше, і вітаміну D, і поліморфні варіанти. Чи вони впливають взагалі на засвоювання вітаміну D, чи ні? І що ми тоді побачили? Ми побачили, що наша нація, це в принципі вже підтверджено неодноразово в Україні, дійсно має дефіцит вітаміну D. Але питання в тому, що кожній конкретній людині потрібен та доза, яку ця людина може метаболізувати. І вона повинна ще основуватись на якраз генетичному тесті. Що ми побачили? Ми побачили, що з кожним новим поколінням, а кожне нове покоління ми можемо розраховувати кожні 25 років. Та? І з кожним новим поколінням кількість поліморфних варіантів одної людини зростала. Ми дослідили три поліморфних варіанти одного гену. Чим менше були наші респонденти, тим більше поліморфних варіантів у них було. Тобто кожне наше нове покоління буде мати більший відсоток недостачі, незасвоєння вітаміну D, чим ми з вами. Розумієте? Це є важливо. Але призначати, знову ж таки, дози вітаміну D потрібно, щоб це був лікар, який врахує всі особливості пацієнта, який врахує, яка зараз пора року, чи перебуває пацієнт на сонечку, чи не перебуває, які в нього генетичні особливості, і тоді надасть персоналізовану рекомендацію стосовно 1000 міжнародних одиниць, 2, чи може 600, та, чи може 4, а може й 10 тисяч – це лікувальна доза. З чим ми стикаємось? З тим, що приходять пацієнти, яким призначають 20 тисяч, а у них змінені певні варіації, які призводять до того, що цей вітамін D діє як сильний інтоксикант. І ми маємо наслідки.
20 тисяч, 10 тисяч – це дійсно дуже великі цифри. І от у мене була колись історія з клієнтом, який прийшов від лікаря з рекомендацією 10 тисяч МО, але потім, як з'ясувалося, відбулася недокомунікація, він не до кінця зрозумів, що рекомендація була приймати тричі на тиждень, а він приймав кожного дня. І це теж, якби така, знаєте, недокомунікація між пацієнтом і лікарем. А тут хочу уточнити про вітамін D. Як ставитись до рекомендацій таких загальноприйнятих, які може давати МОЗ, наприклад, про профілактичну дозу споживання вітаміну D для дітей, для дорослих? Ну, там не буде високих доз, там зазвичай буде 1000 МО, наприклад.
Навіть нижче. Якщо ми говоримо за профілактичні дози, то вони є нижчі. Дивіться, це доказова медицина, і я як лікар також доказової медицини, я не можу не брати це до уваги, ми дійсно це використовуємо. Але для людини, в якої є недостача, профілактичні дози будуть взагалі недієвими, цього буде замало. Вона буде приймати і думати, що так я ж все компенсую, а по факту ні. Тому кожних там ми робимо 3-4 тижні, коли призначається вже кофакторна терапія, про яку я говорила, або коли призначається корекція нутрієнтної недостатності, тоді ми перевіряємо кожних 3-4 тижні по біохімічним процесам, а як відбувається налагодження цих процесів. Розумієте, для нас це важливо проводити чекап. Тому це не тому, що лікар хоче, да? А як багато кажуть, ой, лікар працює на лабораторії, повірте. Для лікаря це взагалі лікар, який є успішним, для нього лабораторія – це інструмент, тільки інструмент якраз діагностичного пошуку, а не будь-що інше. Зазвичай лікар завжди говорить, що ви можете вибрати будь-яку лабораторію. Головне, щоб ця лабораторія сповідала міжнародні стандарти і була акредитована за всіма міжнародними стандартами, і в тому числі європейськими, тому що коли наші пацієнти їдуть в Європу, да, чи в будь-яку іншу країну, то ці тести вони можуть використати в будь-якій іншій країні.
До діагностики рівня вітаміну D є більше довіри, більше даних, можна здати кров і побачити результат по вітаміну D. Що стосується вітамінів групи B, що стосується магнію, цинку, селену того самого, там не все так просто. Тобто показники в плазмі крові, вони не мають високої інформативності. Як ви ставитеся до цього і на що ви звертаєте увагу, коли оцінюєте, от є в людини дефіцит вітамінів групи B чи, наприклад, магнію, який теж є кофактор? На що ви опираєтесь?
Перше, я хочу з вами не погодитись, бо моя дисертація була присвячена, перша моя дисертація кандидатська, була присвячена якраз мікроелементному дисбалансу в системі мати-плацента-плід. І якраз ми досліджували в майже у всіх біосередовищах мікроелементоз, будь-який. І те, що зробили ми, в світі мало хто робив. Ми досліджували в молозі, в молоці, і в плаценті, в пуповині. Ми досліджували в сировиці крові, в еритроцитах окремо. Так от я хочу вам сказати, що якраз у волоссі це є непоказово. А якщо ми хочемо подивитися мікроелементоз як такий, та? Нам треба обов'язково робити сироватку, еритроцити, бо еритроцити протягом 3 місяців показують, яке є накопичення, і сечу, бо це метод виведення. Тому ми розробили певні показники і зробили методичні рекомендації, які ви можете знайти. І більш того, в нас є Інститут громадського здоров'я, який також розробив рекомендації щодо того, які повинні бути норми мікроелементів і вітамінів в крові в різних вікових груп. Вони є, їх треба просто підняти і подивитися. Тому коли люди кажуть, що це не так все однозначно, однозначно, але при умові, коли людина має освіту медичну і може інтерпретувати це. Коли ж багато людей, які, скажімо так, намагаються консультувати, але при цьому не мають медичної освіти, тут дійсно є велика проблема, з чим ми також стикаємось. Це не значить, що людина не фахівець. Це значить, що людина дійсно хоче допомогти іншим. І ніхто ніколи не знижує намагання, наприклад, нутриціолога без медичної освіти допомогти іншим, але заходити на стезю, коли це пацієнт вже, який має певні хронічні процеси, тут не треба. Я би хотіла сказати, консультуйте здорових людей, але, на жаль, навіть коли в 2005 році писала дисертацію, я не знайшла ні одної здорової людини. Ні одної. Мені треба було набрати здорову групу вагітних, їх просто не було. Це було умовно здорові вагітні, тому що анемія першого ступеня – це вже не є здоров'я. Тому здорових людей апріорі ми не знайдемо. Просто тут питання в тому, що якщо це вже такий пацієнт, або клієнт, або людина, яка звернулася на консультацію, хоче поліпшити свої певні стани, навіть коли вона вам буде говорити «я повністю здорова», повірте, до мене так і заходять. Я повністю здорова, але ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. І виходять вже з великим бекграундом, який ми знаходимо, але це не значить, що це хворі люди. Це значить, що це люди, які знають свої особливості. А особливості ми завжди можемо коригувати. Тому, так, ми можемо знайти, є різні лабораторії, є різні методи, навіть зараз дослідження, є по сухій краплі крові, коли ми можемо діагностувати. Це не інвазивні методи дослідження, це нові, за допомогою мас-спектрофотометрії, дуже круті. І я вважаю, що в нас в Україні є компанії, які зараз заходять і будуть активно розвиватися. Да? Це коли ми можемо зробити діткам тут на дому самостійно і подивитися, відправляємо за кордон, приходить результат. Так само, якщо це порівнювати, то у нас є неонатальний скринінг, за допомогою якого діагностуються важкі хвороби. Да, це також крапля крові на певному фільтрувальному папері. А так ми можемо всі метаболіти досліджувати. У нас є стандартні методи, да, будь-яка лабораторія в Україні цим займається. У нас є більш глибші методи, да, коли ми вже там досліджуємо ті метаболіти, які звичайні лабораторії не досліджують, саме цим я і займаюсь. Ну, і, звісно, остання інстанція, або я би говорила, перша інстанція, це є генетичний тест, від якого ми вже і починаємо тоді, знаєте, відгалуджувати, що нам треба краще, на що нам треба звернути увагу, да? Тому що коли я бачу, наприклад, це ще одне дослідження наше українське, ми провели дослідження гену, який відповідає за засвоєння омега-3 жирних кислот в Україні. І коли ми їх побачили, тому що я бачу у кожного мого пацієнта порушене співвідношення омега-3, омега-6 жирних кислот. Да? І це начебто, Боже, це таке просте дослідження. Багато лабораторій його виконують, але мало хто про нього знає. А насправді омега-3 жирні кислоти – це показник, як кажуть, наших клітинних мембраночок. Тобто, якщо буде порушене співвідношення, якщо буде їх невідповідність, то клітинна мембрана, а це одиниця всього живого, уявляєте? Тобто, для того, щоб правильно функціонувала кожна наша клітинка, її мембрана, захисна її оболонка, повинна гарно функціонувати. Тобто, що це значить? Вона повинна пропускати в клітинку поживні речовини і правильно виводити з них. Якщо ж недостає омега-3 жирних кислот, це не відбувається. Ці процеси порушуються, і клітинна мембрана, вона є така, знаєте, зморщена, трошки така страшненька. Тобто, як забор такий, знаєте, який тин, який похилився. Тому це також є важливо, і коли вже ми бачимо змінений поліморфний варіант, нам треба тоді досліджувати, шукати причину, призначати правильні омеги, да, які будуть краще засвоюватись конкретному пацієнтові. Комусь може з додаванням коензиму Q10, комусь чисті омеги, комусь рослинні, комусь ні, тільки тваринного походження. Ну, тобто, їх, вибачте, не тваринного, а саме з тушки риби. Не з печінки, а з тушки риби. Чому з тушки риби? Бо у печінці може бути токсичні метали, та, особливо, якщо це рибка плаває десь там на дні. Тому багато є, бачите, нюансів, а ми з вами розібрали тільки, ну, два питання.
Да, про це можна говорити вічно. Тут трішки відповім, що я мала на увазі, коли говорила про інформативність діагностики мікроелементів або вітамінів. Ну, перш за все, я не казала, що, наприклад, у волоссі це інформативно. Я цього і не мала на увазі, ніколи цього не казала. Якщо говорити про діагностику, наприклад, вітамінів групи Б в еритроцитах, це, по-перше, дорожча діагностика. По-друге, вона зараз точно складніше доступна в Україні, боюсь сказати, що недоступна, але точно складніше доступна. І виходить так, що не всі люди хочуть займатися, не всі люди можуть собі це дозволити, бо тому що це точно більш дороговартісно перевіряти в еритроцитах, наприклад. Чи не так?
Ну, ми зараз не про Б. Тоді ми, якщо ми вітаміни, то вітаміни якраз сировоці крові. Якщо ми говоримо за мікроелементи, то так, їх треба робити еритроцити, сироватка і сеча. Але тут знову дозвольте з вами не погодитись стосовно того, що це дорожче. А здоров'я – це не є найбільша інвестиція, яка повинна бути у людини, от скажіть мені. Тому що з моменту, коли до нас прийшов COVID-19, мене запрошували на телебачення як експерта, і я дуже часто говорила, що коли ви йдете на щеплення, обов'язково зробіть аналізи для того, щоб розуміти, вам приймати яку кількість цинку і яку кількість вітаміну Д. І тоді також ведучий на мене, знаєте, а що ви таке пропагуєте, такі дорогі тести? Ну, це недорого, але це є усвідомленість того, хто ви насправді є. Бо, на жаль, кожен з нас знає, що робиться у сусіда, яке плаття купила там ваша подруга, та? Скільки вартує авто у вашого там зятя, невістки чи ще щось. А що ви знаєте про себе? Наприклад, який вміст холестерину є у вас на сьогоднішній день? Вміст цукру який? Елементарні речі. Гемоглобін? Елементарні. Нічого людина про себе не знає. Бо здоров'я ми ставили завжди десь на колись, потім, коли буду старенька. Але цей час настав. Він тут і зараз. Ми проживаємо тут і зараз. І людина повинна бути усвідомленою, коли вона хоче допомогти іншим, вона повинна навчитися допомагати собі. Це перше. Якщо ми хочемо зараз бути дієвими і якось зберегти, зараз, звісно, буду говорити про державний рівень, але наша мета зараз зберегти нашу націю. Ми бачимо, що зараз відбувається. То допоможіть собі в першу чергу. Допоможіть, дізнайтесь, хто ви є. чому у вас відбуваються ці процеси. І це не буде... Багато лікарів навіть не знають тонкостів таких, та, тому що коли лікар сидить і в нього 40 пацієнтів на прийомі, та, йому ще треба заповнити ці електронні документи, то йому ніколи призначати ці вузькі тести. Але саме людина повинна бути найбільш усвідомлена, дякую вашій передачі, зокрема, де можна говорити з аудиторією і доносити ці важливі меседжі. Тому так, це дорого, здоров'я, запам'ятайте, шановні наші слухачі і мої колеги, здоров'я завжди дорого, завжди.
Це питання пріоритетів, десь питання ідентичності, самоідентифікації, але так, плата грішми за це теж існує, просто ми самі визначаємо, це для нас дорого, недорого. Хоча, мабуть, ще це і залежить, звісно ж, від зарплати конкретної людини. А тепер я ще хочу перейти до такої теми. Ми вже так багато говоримо, дуже цікава розмова, але я не можу не зачепити тему тарілки, оскільки це більше така моя сфера, бо ми зараз говорили більше про вашу медичну сферу. А тепер про тему тарілки. Якщо ми звертаємося до гайдлайнів по харчуванню, чи то буде американський гайдлайн, чи то буде американський гайдлайн, який адаптований Центром громадського здоров'я українським, та щось таке. У нас там, наприклад, будуть норми по макронутрієнтах для людини. І, наприклад, там буде, що норма білка в раціоні може бути там від 10 до 35% раціону, якщо ми говоримо про людину, та? Про дорослу людину. Якщо так, я рахуючи нутрієнти, там рахуючи калорії, я розумію, що це дуже велика різниця, це дуже великий діапазон між білком 10% раціону і між білком 35% раціону, просто величезна різниця. Що впливає на те, як ми визначаємо той самий білок? Ну, багато факторів впливає, зокрема, впливає те, наскільки людина фізично активна. Але чи впливає генетика? І якщо так, то як саме?
Звісно, впливає, тому що в нас є гени, які відповідають за метаболізм білків, зокрема. Давайте я наведу знову такий, я думаю, що багато хто з наших слухачів уже знають і, можливо, чули, як в нас є такий біохімічний показник, як гомоцистеїн. Да? Гомоцистеїн – це сірковмісна амінокислота. Це високотоксична, нейротоксична амінокислота, яка насправді повинна і показує якраз і в тому числі білковий обмін. То таким людям, наприклад, у яких вона буде підвищена, здати цей аналіз недорого на гомоцистеїн і всім, хто має серцево-судинну патологію, неврологічну патологію, да, постійну синдром хронічної втоми і все інше, вона показана, обов'язково це треба робити. Людям, у яких є високий гомоцистеїн, білкова їжа буде, за рекомендацією, буде знижена, набагато знижена. Чому? Тому що коли ми будемо давати багато білка, він не буде якраз нормально метаболізуватися, він буде накопичуватися, гомоцистеїну буде більше, да, тому що порушені якраз процеси певні. І тому в таких випадках я не можу говорити, знову ж таки, я займаюся персоналізованою медициною, сповідую її, і докторська моя дисертація присвячена персоналізації в цілому. І говорити про те, що всім повинно бути однаково, так, тому і надається діапазон, різний діапазон. І коли приходить до нас клієнт, та, наприклад, ну, коли це нутриціолог, або пацієнт, коли це вже лікар, та, і ми повинні йому розписати харчування, то якраз ми повинні врахувати оці всі особливості і розрахувати під конкретну особу. Розумієте, під конкретну особу з урахуванням її метаболічних процесів. Якщо ми цього не зробимо, то харчування буде дуже сильно шкодити. 90% моїх пацієнтів – це якраз ті пацієнти, які приходять з тим харчуванням, який їм шкодить, на жаль. Хоча, коли ви глянете на нього, рекомендації здорові, це здорове харчування. Просто конкретній особі воно не підходить. І це не значить, що лікар поганий. Ні. Просто лікар, можливо, не знав, не має цих знань. Тому кожен пацієнт і кожна людина може вибрати собі того лікаря, якого вона знайде, який же все-таки її може розрахувати. Це стосується і не тільки білків, це стосується і жирів, і вуглеводів. Це є також дуже важливо. Чому? Тому що, наприклад, коли людина має синдром хронічної втоми, та, ми зараз майже всі маємо синдром хронічної втоми.
А розкажіть, що це таке?
Синдром хронічної втоми – це коли наприклад, після сну людина встає і вона розбита. Да? Коли ми можемо бачити вже і говорити про те, що це вже більш серйозна патологія, тому що коли ми, наприклад, втомилися, ми відпочили, і зранку ми, як огірочки, приступаємо до робочого дня. А коли ми встаємо і день в день, ми відчуваємо втому, ми не можемо сконцентруватися, ми після їжі нам також хочеться поспати. Це якраз за ці всі речі відповідають і наші енергетичні батарейки, наші субстанції енергетичні, мітохондрії. До речі, хочу нагадати, в організмі людини є два геноми. Є ядерна ДНК і є мітохондріальна ДНК, про тих, хто цього не знав. І тому у нас є окрема медицина, вона називається ще мітохондріальна медицина. Коли ми налагоджуємо якраз у цей енергетичний обмін, то я до чого це вела? Я вела до того, що таким людям тоді потрібно більше цільних вуглеводів. Бо якщо в них не... Для енергії. Їм же треба брати звідкись енергії. Вони не можуть перетравлювати нормально білок. Ми можемо їм додавати білок, а особливо, знаєте, коли от людина з цим синдромом хронічної втоми, а їй там тренера говорять... Тренуйся, ти все буде гаразд, давай. А вона йде на виснаження, на виснаження. І тоді запускається хронічний патологічний процес, якого вже не можна не оминути.
Тут я хочу додати по білку. Мені здається, зараз така ера в світі, і це дуже популярно в США, зокрема в Україні теж, це, в принципі, їсти більше білка, тому що там треба підтримувати м'язову масу, там вуглеводи – це погано, багато хто так каже, я так не кажу, я завжди за вуглеводи цільні, складні. Складається таке враження, що там краще з'їсти більше білка, ну і там ще хтось може згадати популярні дієти Дюкана, наприклад. Але дійсно, я, наприклад, це зауважую по людях, що люди можуть їсти дуже багато білка, дбати про свої там сухий вигляд своїх м'язів, але мати проблеми зі сном, наприклад, мати проблеми з енергією, з кишківником, тому що дуже багато білка це, ну, може бути хронічне здуття
і з нирками.
І в людини хронічне здуття, і людина не розуміє від чого, а потім зменшується кількість білка, і, ну, знову ж таки, кількість білка зменшується до адекватного діапазону, тому що занизити білок менше ніж 10% раціону, ну, це критично мало. Мені взагалі важко уявити, що це за такий раціон має бути, якщо ми говоримо про здорових людей. Але якщо ми говоримо про 35% білка в раціоні, це дуже високі цифри. Але багато людей до них прагнуть. Сфера фітнесу, вона трошки пушить людей, мені здається, більше до цих цифр. Якщо брати застосунки для підрахунку калорій, застосунки, які трекають макронутрієнти, і там вбивати не свої персоналізовані дані, які ви собі порахували, а попросити застосунок розрахувати за вас, то там зазвичай будуть дуже високі цифри по білку. Я бачу в цьому певну проблему.
Це певна проблема, ви тут 100% праві, тому кожен поважаючий лікар, дієтолог ніколи не використовує застосунки. Всі рахують вручну, розраховують і дають рекомендації вручну. І це стосується і генетиків також. Ми завжди все розраховуємо вручну. Розумієте? Тому що якщо ти дбаєш про особистість, ти не можеш тоді давати все, що йде для всіх. Для всіх не працює. Це перше. Друге, от якраз це велика проблема того, що є багато фітнес-тренерів, які отримали неякісне знання, вони почули, знаєте, десь вирвали з контексту і використовують. І, на жаль, багато неусвідомлених, частіше це дівчат, ніж чоловіків, да, які потім приходять на переконсультації уже зі знищеними нирками, тому що, наприклад, є схильність до... утворення каменів в нирках, говорю, знову ж таки, простою мовою, і в жовчному міхорі, а їм дають ту їжу, яку не можна. І ми потім отримуємо серйозні наслідки. Те ж саме стосується і коли там не можна, да, їм говорять, ні-ні-ні, вуглеводи ні в якому разі не можна, цукор ні в якому разі не можна, все не можна, вони приходять тоді зі зміненим обличчям, де на обличчі видно що в неї може бути гарна статура, ну, на її погляд, але жіночності як такої немає. Це проблеми з гормонами, досить серйозні. Це проблеми з кишківником, досить серйозні. Тому що якщо ви хочете прекрасно виглядати, дбайте про свій кишківник, налагоджуйте його, про свій мікробіом, і тоді все буде прекрасно. Бо реалізація відбувається через вісі кишківник шкіра, кишківник слизові інші, а для жінки це є дуже важливо. І якщо на це не звертати увагу, а харчуватися тільки білковою їжею, то це не ок. Зазвичай я завжди говорю, як зрозуміти, скільки вам потрібно. Найпростіша методика. Ви берете свою руку і дивитесь, от якщо ладонь.
Долоня.
Долоня – це є кількість риби або м'яса, яку ви можете спожити. А великий пальчик – це є якраз вказівний пальчик, це є товщина цієї риби або м'яса, яку ви можете з'їсти. Але при цьому люди повинні розуміти, що якщо ви з'їдаєте таку кількість рибки або м'яса, у вас повинно на тарілці лежати, от якщо ви набираєте воду для того, щоб вмитися, да,
така кількість ладоні, крупи.
Да. Така кількість, ні, не крупи. Саме листових овочів повинно бути, овочів та і салатів. Чому овочів? Бо це також будуть вже вуглеводи, де є і клітковина. І клітковина буде давати харчування для наших бактерій в кишківнику. Ну, це якщо людина дбає про фігуру і вона знаходиться на певній дієті. Але, знову ж, ми працюємо з наслідками цих дієт, да, і кето-дієти, не дай Боже, її використовувати не в медичних цілях, і дієти Дюкана, слава Богу, від неї вже відійшли. Кожен практикуючий лікар вам підскаже, які наслідки були в його клінічній практиці.
Про жири зараз дійдемо, але ще коротке питання. Ви зазначили про камені в нирках, і тут хочу так запитати. Як ви ставитесь до того, що високі дози вітаміну С, наприклад, там 1000 міліграм, можуть спричиняти утворення каменів в нирках?
Я не ставлюсь, я це знаю. Особливо, якщо у людини є генетична схильність, то так, їй не можна високі дози вітаміну С. І ми можемо тоді замінити на інші антиоксиданти. Знову ж таки, будь-який мікроелемент або вітамін ми повинні вже рекомендувати з якоюсь метою. Ми повинні обґрунтувати. Тому я завжди навчаю своїх студентів. Коли ми пишемо, з якою метою ви призначаєте даний препарат, да, даний нутрієнт, з якою метою. І знову ж, наші слухачі повинні розуміти, а навіщо вони це приймають? Щоб що?
Щоб посилити імунітет, багато хто зараз скаже.
А його треба підсилювати? Ви знаєте свій імунітет? У мене тоді запитання. Що ж ви підсилюєте? Ви знаєте, що є вроджені помилки метаболізму, які впливають на імунну систему? І коли людина підсилює те, що не можна підсилити, вона підстьогує вже того коника, який давним-давно впав. Або не може рухатись. І це не є дуже добре, тому що ми тоді стимулюємо онкопроцеси. Задумайтесь над цим.
Знаєте, ну, я особисто вітаміном С нічого не посилюю, але це дуже
Ні, я не про вас.
Я розумію. Але це дуже така часта практика, я дуже її часто чую. І, знаєте, тут я хочу звинуватити таку третю сторону. Часом це реклама. Я, коли, наприклад, приїжджаю до батьків, включаю телевізор, на мене валиться оця реклама. Підсильте свій імунітет вітаміном С. І я зрозуміла, що, в принципі, наприклад, з дитинства я теж в цьому росла. Мені теж здавалося, що приймати вітамін С – це корисно. І це була як аксіома. Тому що я чула це скрізь. Я чула це з телевізора, я чула це з бігборду на аптеці, воно кричало на мене своїми великими буквами. І мені здається, що це само собою зрозуміло. Але це дійсно небезпечна практика. І коли ми зайдемо там в магазин з БАДами, назвемо це так, там можна перш за все знайти вітамін С в дуже високих дозуваннях. Там буде 1000 міліграм, 2000 міліграм. Знайдуться нутриціологи, які розкажуть, що ну можете поприймати, воно вам нічого поганого не зробить. Але ризик певний є. Я вже мовчу про те, що якщо це скорбінова кислота, вона може викликати подразнення в шлунково-кишковому тракті. В когось буде викликати, в когось не буде викликати. Але знову ж таки, от ми говоримо там здуття. Багато людей скаржаться на здуття. Зробіть мені щось зі здуттям. Вони можуть до гастроентеролога так приходити, до нутриціолога, до мене як хелскоуча. А здуття може бути кучу причин. Тобто так. І якась їжа, і та вітамінка С, яку ви приймаєте. Тому хочеться хіба що сказати так. Давайте будемо уважні до того, що ми споживаємо, тому що все має значення. Жири. хочеться перейти тут дуже сильно до жирів, тому що це для мене, скажу так, камінь спотикання. От діапазон жирів, якщо ми говоримо про гайдлайни, та, які є, він взагалі вужчий. Для дорослої людини діапазон жирів в раціоні – це 20-35%. Чи генетика дає нам відповідь на питання, скільки жиру в раціоні людини має бути?
Так, у мене навіть про це є окрема доповідь, лекція, я її дуже багато читаю, доповнюю кожен раз, тому що генетика не стоїть на місці, додаються все нові і нові дані. І так, дійсно, в нас є велика кількість, найбільша кількість досліджуваних генів якраз стосовно жирового обміну, тому що це є важливо, да? На це зараз розраховуються багато компаній, якраз і роблять свої нові препарати для зменшення зайвої ваги з розрахунком на впливи, да, і функцію даних генів. Тому так, дійсно, зробивши генетичний тест, ми можемо вже це, знову ж таки, нагадаю, що в нас є генетика, більш вона така популяційна, та? Або її ще називають розважальна генетика, коли ми можемо зробити, ну, такі поверхневі поліморфні варіанти і знати хоча б там їх трішечки своїх особливостей. А є вже більш глибші діагностичні, високодіагностичні тести, які потребують вже правильної інтерпретації, та? Там і розшифрування, і не тільки. Це коли ми вже діагностуємо серйозні такі речі. Тож, навіть коли ми все-таки вибрали тест з розважальної генетики і побачили, що не все гаразд з засвоєнням жирів і є схильності до набору ваги, то нам треба все-таки будь-яка лабораторія, да, навіть з цієї розважальної генетики, дає свої рекомендації. Тому що в кожній лабораторії є свій біоінформатик, який інтерпретує в залежності від того, які поліморфні варіанти, як вони компонуються. Да? І даються тоді певні рекомендації, що у вас є там така-то схильність до надмірної ваги, да? Або до незасвоєння там корисних жирів, або навпаки, є такі стани, як сімейна гіперхолестеринемія, коли високий холестерин, і він ніяк не знижується, і при цьому людина може бути дуже худенькою, але схильність до серцево-судинної патології досить висока, до інших метаболічних процесів досить висока, до хвороби Альцгеймера, да? Тобто це також жировий обмін. Тобто є дуже-дуже багато тих настанов, які ми можемо використати, зробивши генетичний тест. Просто тут потрібно розуміти в залежності від того, з яким запитом до нас прийшла людина. Але я все-таки, як лікар-генетик, буду говорити про те, що я закликаю громадян свідомо віднестись до свого здоров'я і по можливості, якщо у вас є така можливість, з кожним роком генетичні тести стаються доступніші для широкої маси населення, зробити і знати свої особливості, тоді вам буде легше. Але не тоді, коли, знаєте, у мене багато є також тих пацієнтів, які приходять, кажуть, я зробила собі тест, у мене схильність до набору ваги, тому я не буду нічого робити. І це, знаєте, це такий карт-бланш. Ні, тут навпаки.
Треба працювати більше
на опередження. Тому що якщо є золоте вікно, і також були зроблені дослідження, да, можливо, ви чули, і можливо, ви про це і також вже говорили, що в 44 і в 64 роки ми відчуваємо найбільший здвиг метаболізму, при якому відбуваються посилені процеси старіння нашого організму.
Це дуже свіже дослідження.
Дуже свіже дослідження, так. Я можу сказати, що як людина якраз певних вікових категорій, я це відчула на собі. І якщо ми не будемо це використовувати, да, оці всі настанови, а будемо схилятися тільки на генетику, або, ой, у мене такі сімейні традиції, будь-які сімейні традиції ми можемо порушити. Тому
так,
що
звичайно,
ми розуміємо про здоров'я.
Сімейні традиції по харчуванню.
Ну, так само і я. І намагаюсь порушити їх у батьків, та, яким заклали це, знаєте, там...
Я теж цим займаюся частково успішно. Хочу тут таке уточнити. Ну, от, наприклад, 35% жиру в раціоні – верхня межа, яка є. Скажу так, це доволі мало, якщо ми говоримо про те, як люди зазвичай звикли харчуватися. Тому що, коли до мене приходить клієнт, я аналізую його поточне харчування, дуже часто там жирів буде 45-50% раціону приблизно. Тобто, до цифри 35 там навіть далеко. І ну, ми завжди спілкуємося про те, яким чином можна це трішки зменшити. Я не є прихильницею радикального урізання жирів, це неможливо зробити майже. Та? Тобто навіть зменшити жири до 20% раціону – це складно. Але якщо треба зменшити хоча б до 35, є якісь там лайфхаки, як, наприклад, ну, беріть соус окремо до салату, та? Тому що соуси, наприклад, до салатів десь в закладах, вони часто містять багато-багато жиру. Якщо ж говорити про генетику і кількість жиру, яку може споживати людина, то чи можемо ми сказати, що враховуючи ваші генетичні особливості, плюс, наприклад, ваш ліпідний профіль зараз, я можу сказати, що вам жиру в раціоні треба не більше, ніж 20%. Чи це буде занадто різка рекомендація?
Ну, по-перше, нам треба проаналізувати всі особливості, які є в нашого пацієнта, а далі вже в залежності від ситуації, наскільки готовий пацієнт. Є люди, яким, якщо ви їм так скажете різко, вони більше до вас не повернуться. І вони взагалі розвернуться і підуть, і не будуть взагалі приходити до лікарів, тому що для них це єдина втіха, розумієте, єдина втіха. Тому кожен консультант повинен мати ще й психологічну освіту і розуміти, кому що сказати. Є ті, яким потрібно, знаєте, таким приказним, як генерал. Так, значить так. І от і вони все виконують. От для них це спрацює. А для інших, якщо ви так різко скажете, вони не можуть це обмежити. Не можуть, бо людина все життя, там, давайте, 35-40 років харчувалась ось так. А ви, ну, не ви, а будь-які лікарі, да? Тут одним махом хочемо ми змінити ситуацію. Ні, ми повинні обов'язково довести цьому пацієнту і показати, або клієнту, що, дивись, якщо, враховуючи всі твої особливості і генетичні в тому числі, якщо ти не будеш притримуватись, давай потихеньку, всі мої пацієнти йдуть потихеньку. Майже всі. Бо їм всім складно, це успішні люди, які працюють, які не мають часу нормально харчуватися. Да? І їм треба змінити навіть мислення своє, щоб перейти до певного виду харчування. Тому я би робила це максимально екологічно з такими пацієнтами. Плюс пацієнти, які знижують вагу. І які мають порушення метаболізму, а зазвичай гіперхолестеринемії, це якщо ми говоримо не про вроджені, а про набуті, да? І порушення обміну жирів, це серйозні причини інших метаболічних процесів, які також треба враховувати. І я до чого це веду? До того, що такі пацієнти або клієнти потребують емоційної підтримки, їх треба тримати на контролі. Їх з ними потрібно весь час бути в діалогі, їх не можна відпускати просто. От, ну, йди, от тобі такі рекомендації, йди. Вони, як маленькі діти, прив'язуються до вас, тому що ви є світло в їхньому тунелі, розумієте? Ви є світло, на яке вони йдуть, і їм треба дати це світло, підтримати їх. Перші 21 день, трошечки, може, більше, ви їх підтримуєте, далі вони вже коли такі, знаєте, я все можу, і все, і тоді все буде легше.
Особливо, якщо вже з'явилися якісь перші результати, і самопочуття покращилось, бо там інколи людину може турбувати те саме здуття, рефлюкс, відрижка, людина зменшила, наприклад, трішки жирів, і вона вже себе почуває краще. І це вже такий крючочок, за який можна зачепитися.
Ми можемо навіть поступово, знаєте, в них забирати якісь певні продукти поступово, от я би так робила, поступово рекомендуємо ось те забрати, і людина позбувається цього поступово, тому що от, ну, дуже важко перейти на інший вид харчування, і навіть якщо, і знову ж таки, стрес, людина буде тягнутися до солодкого, до якихось там, знаєте, здоби певної, а в ній також багато трансжирів, да, печива, яке зараз продається кругом, воно не дуже корисне є, на жаль. Да, я не кажу за всі, я кажу за більшість. І тому тут треба розуміти, що ми даємо це поступово і поступово знижуємо. Тоді людина буде більше довіряти. І тягнутися, і вірити в те, що їй дійсно стане легше.
Я зараз хочу підбити короткий підсумок по жирах, як я це розумію. Виправте мене, якщо я зрозуміла неправильно. Я розумію це так. Якщо в людини є, ми бачимо певні генетичні особливості, лікар бачить, також бачить її інші поточні лабораторні показники, ліпідний профіль, наприклад, але не тільки його, але нехай буде поки що його. І лікар, виходячи з цього, може давати рекомендацію – знизити жири в раціоні. Бо, наприклад, лікар бачить, що жирів в раціоні ну, дійсно багато. Але прив'язуватися в даному випадку до якихось конкретних відсотків в раціоні особливого сенсу немає. Є сенс просто поступово знижувати. Чи правильно я зрозуміла думку?
Так, ви правильно зрозуміли саме мою думку, але це моя тактика. Я говорю зараз тільки за свою, за свій досвід, я не можу говорити за всі інші. Да? Чому це так? Тому що коли ми прив'язуємось до певних градієнтів, да, так, от тобі треба тільки там 20%. Взагалі, я людське тіло і організм – це не відсотки, розумієте? Це певні біохімічні процеси, які залежать від навколишнього середовища навіть, який температурний режим, чи є в нас стрес, чи нема. Не дай Боже, да, там війна, і він сидить в підвалі, чи вона, і що йому? А є тільки щось некорисне, і він буде їсти це, щоб вижити. Тобто нам потрібно враховувати дуже багато складових. І тому я за те, щоб ми потихесеньку відходили від відсотків, від того, що ми їжу починаємо. Знаєте, коли людина весь час думає цифрами, ми не в банку. І наше тіло – це не є банк, хоча з іншого боку це є також і банки генетичної інформації в тому числі. Але коли починається оце, знаєте, все, що не здраво, то не добре. Коли, так, концентрація, так, я зараз буду зважувати, скільки я там чого з'їла, я зараз буду вираховувати, от коли це переходить. Ні, коли є люди, які до вас прийшли, і в них є певний спектр аутизму, от для них це саме найкраще. Щоб вони... як кажуть, були зайняті, от ви можете дати розрахунки, і там вони будуть вам дійсно дуже-дуже вдячні, бо вони це люблять, їм треба сидіти і вираховувати все. А людина, яка зайнята, людина, яка працює, людина, яка дбає про себе, і вона до вас уже прийшла усвідомлена, їй можна це давати поступово, тобто лайтово, бо зараз ми всі, знову, як знаєте, як кажуть, щадящі, бо ми зараз всі в стресі, і їжа для багатьох є замісником чогось гарного. Тобто я не можу собі багато чого дозволити, але я хоча б поїм нормально.
Бо це дуже легко доступно. Про метод підрахунку калорій, я вже не вперше про це говорю, це дуже складний, громіздкий метод. Якщо людина вчиться на нутриціолога, то вона має його попробувати, щоб хоча б зрозуміти, як це працює. Але для загальної популяції це працює для того, хто хоче цим займатися. Ну, для людей, які часом мають якісь перед собою спортивні цілі, наприклад, бодібілдинг, це може бути найкращий метод. Ситуативно, знову ж таки, не все життя. Але якщо ми говоримо про метод підрахунку калорій на рутинній основі для general public, те, що називається англійською, ну, це якась для мене звучить трішки як нісенітниця. Завершується, на жаль, у нас час, тому на мене ще два питання, попрошу коротко на них відповідати. Питання перше. Чи є люди, генетичні передумови яких дозволяють їм їсти більше ультраобробленої їжі і отримувати від цього менше шкоди?
Є.
Як це зрозуміти?
По їх генетичному тесту. Є певні варіації генів, для яких не буде так шкідливим. Ну, дивіться, в нас в генетиці завжди, коли дається, я так просто пояснюю, мінус, завжди буде десь плюс. Розумієте? Баланс. Завжди є баланс. І є певні протекторні гени, які можуть захищати. Але ж ми зазвичай немає таких пацієнтів, які зробили повний геном, да, і ми би бачили все. Навіть якщо в них немає, ну скажімо так, вони можуть нормально метаболізувати некорисну їжу, це не значить, що ми їм говоримо про те, що вам потрібно цю їжу їсти. Це говорить про те, що людина буде мати менше негативних наслідків, чим та людина, в якій будуть виявлені інші варіації. Чому? Ще раз скажу, генетика дуже важлива, насправді. Але реалізацію негативної інформації чи позитивної інформації на реалізацію впливає ще дуже багато факторів. Цей фактор середовища і інші фактори, які можуть впливати. Це і, знову ж, ті ж самі звички, це і певні вподобання. Тобто багато є нюансів, які впливають. Проте генетика є основна і вона дійсно є складова. Ми на неї звертаємо уваги. Але не говоримо, певні речі не треба говорити. Чому? Тому що є ще таке поняття, як певна дискримінація, знаєте? І ми вже стикалися з тим, що люди, коли люди бачать, що у пацієнта є певна варіація, то починається відношення таке не дуже гарне. Це таке ж морально-етичне питання, яке, я думаю, згодом, чим більше буде у нас генотипованих людей, тим більше ми будемо про це говорити.
Ви зараз про дискримінацію маєте на увазі, що це якісь нейродегенеративні захворювання, психічні захворювання?
Так, це різні захворювання, особливо в дитячому віці, та? Особливо, коли в певних колективах не можуть дотримуватись лікарської таємниці, та? І вона виходить, і тоді є певне ставлення. Та? Тому що, коли лікар, клінічний генетик надає заключення, це заключення повинен мати, наприклад, там, учбовий заклад, куди потрапляє дитина, чому? Тому що дитині не можна давати певні нагрузки, та? Будуть більше неврологічні прояви. Та? А потім ми вже можемо бачити, що є певна дискримінація, що ось він такий, чи такий, чи такий, але ж є толерантність. На жаль, з війною ми будемо бачити більше проявів і більше народжуваності дітей, які будуть мати неврологічну патологію.
Генетика – це вирок?
Ні. Я вважаю, що генетика – це є особливість. Це є ключик до багатьох наших можливостей. Я би сказала, генетика – це можливості, але ні в якому разі не вирок. Знаєте, я скажу свій досвід. Коли я отримала свій перший генетичний тест в 2010 році, і я побачила, трішки поплакала, а потім сказала, слухайте, я ж генетик. Це навпаки прекрасно, я буду боротися, і я борюсь, тому що ми всі, без винятку, кожна людина є носієм до 5 патологічних мутацій. Але це не значить, що в нас ці сценарії можуть програтися. Чим раніше ми дізнались про свої гени, тим більше ми можемо на них впливати.
І коли ми знаємо, на що ми можемо впливати, чому ми можемо це робити, ми можемо робити це більш ефективно і більш ефективно вкладати в своє якісне життя і, можливо, в своє якісне довголіття. Дуже дякую, пані Людмила, за цю розмову. Людмила Турова, лікар 8 медичних спеціальностей, практикуючий лікар і науковиця, генетикиня, звісно. Дуже дякую вам, що завітали на цю програму. Ви слухали програму «З понеділка» на Громадському радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча цієї програми. Слухайте, думайте.
«З понеділка» на Громадському радіо.